Είμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Δωδεκάνησα Κυκλάδες. Είναι ο Γιώργος, ο Νίκος, ο Κάπρος στην κονσόλα του ήχου και στην επιμέλεια της εκπομπής. Είναι ο Γιώργος Ομπαλής στην τεχνική επιμέλεια του σταθμού, η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο. Και η σημερινή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι, έχει για μένα, για μας, για την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, μια ιδιαίτερη συγκίνηση, διότι φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που δεν υπήρξε μόνο ένας αξιόλογος δημοσιογράφος, αλλά και ένας αγαπητός συνάδελφος. Έναν άνθρωπο με τον οποίο μοιραστήκαμε μικρόφωνα, ρεπορτάζ, αγωνίες, αλλά και χαρές της δουλειάς μας, και ας ήμασταν από απόσταση. Ο ίδιος ήταν στην κεντρική ΕΡΤ, εμείς στην περιφερειακή ΕΡΤ, δεν έχει σημασία, οι συνάδελφοι είναι συνάδελφοι. Ο Γιάννης Γαλανόπουλος λοιπόν υπηρέτησε για χρόνια τη δημόσια τηλεόραση, με συνέπεια άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ενημέρωση. Σήμερα συνεχίζει τη διαδρομή του μέσα από τη συγγραφή, μετατρέποντας εμπειρίες ζωής και δημοσιογραφικές μνήμες σε λόγο ουσιαστικό και λόγο ανθρώπινο. Γιάννη, μου επιτρέπεις τον ενικό. Σε καλωσορίζω, επιβάλλεται. Σε καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά. Είναι όμορφο που τα λέμε από διαφορετικά μικρόφωνα αυτή τη φορά, από περιφερειακά μικρόφωνα.
Σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου στην πανέμορφη, πάντα αγαπημένη Ρόδο, ναι, αλλά και σε όλη την περιοχή που τη εμβέλιασε του σταθμού σας, θα το δεκάνησα.
Ο τίτλος λοιπόν, με την πένα και το μικρόφωνο, mm-hmm, υποδηλώνει δύο εργαλεία. Υποδηλώνει την πένα και το μικρόφωνο. Mm-hmm. Ποιο πένα ή μικρόφωνο αν έπρεπε να κρατήσεις εσύ μόνο ένα?
Ναι, να σου απαντήσω ευθέως. Προφανώς το μικρόφωνο, mm-hmm, αλλά όντως ο τίτλος συμβολίζει δύο εποχές. Την εποχή του γραπτού τύπου, την οποία υπηρέτησα από τα μαθητικά μου χρόνια ως άμυστος φυσικά συνεργάτης τοπικών εφημερίδων εδώ στην Αργολίδα, όπου έζησα τα περισσότερα χρόνια και ζω, είτε ως ανταποκριτής αθηναϊκών εφημερίδων. Και η επόμενη εποχή, από τη δεκαετία του 80 και τα μέσα του 80 και μετά, στο ραδιόφωνο. Και τα περισσότερα βέβαια στην Αέρα Τρίπολης. Γιατί εγώ το περιφερειακό ραδιόφωνο της ΕΡΤ υπηρέτησα τα περισσότερα χρόνια, mm-hmm, μένοντας στο Ναύπλιο και ανεβοκατεβαίνοντας στην Τρίπολη. Εκεί που, όπως λέω και στο βιβλίο, πέρασα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου.
Μάλιστα. Αν έπρεπε να συνοψίσει αυτά τα 40 χρόνια, ή μάλλον να το θέσω αλλιώς, σε κάποιες σελίδες κατάφερες να αποτυπώσεις, να συγκεντρώσεις μάλλον την πορεία 40 χρόνων. Επομένως, το βιβλίο είναι απολογισμός, είναι κατάθεση ψυχής, είναι μια σιωπηρή κριτική στη δημοσιογραφία της εποχής μας. Τι είναι ακριβώς?
Λίγο πολύ όλα. Κυρίως είναι μια αποτύπωση της προσωπικής διαδρομής. Μια διαδρομή 40 χρόνων, από, όπως είπαμε, τα τέλη της δεκαετίας του 70 ως μαθητής γυμνασίου, mm-hmm, τότε, μέχρι και το 22 όπου συνταξιοδοτήθηκα. Παράλληλα, θα έλεγα ότι είναι και ένα δημόσιο ευχαριστώ σε κάποιους ανθρώπους, είτε από την περιφέρεια είτε από το κέντρο, από την Αθήνα, που με στήριξαν σε κάποιες κρίσιμες στιγμές και με στήριξαν, θα έλεγα, και μου παρήχαν αφιδώς την εμπιστοσύνη τους. Είναι όμως και έτσι ένα αφιέρωμα, και θα έλεγα ότι το αφιερώνω σε όλους εμάς και όλους εσάς τους συναδέλφους που δουλεύουμε στην περιφέρεια, είτε στην ΕΡΤ, στους περιφερειακούς σταθμούς, είτε στον τοπικό τύπο, διότι η δουλειά του δημοσιογράφου στην περιφέρεια είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι πολύπλευρη, είναι ένας ρόλος του δημοσιογράφου που καλείται να αντιμετωπίσει προκλήσεις σε όλα τα επίπεδα, και μπορεί να μην έχουμε να μην μας δίνει την ευκαιρία να εξειδικευτούμε σε ένα συγκεκριμένο ρεπορτάζ, όμως από την άλλη πλευρά καλύπτουμε τα πάντα. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να εντρυφήσουμε σε όλα τα είδη του ρεπορτάζ στην περιφέρεια, από το αθλητικό που ξεκινήσαμε πάρα πολύ, μέχρι το καλλιτεχνικό, το αστυνομικό, σε εφημερίδες γράψαμε ακόμα και φαρμακεία και σινεμά, τότε που είχαμε στήλες. στον τοπικό μας τύπο και στην Αθήνα βέβαια υπήρχαν, αλλά και εδώ. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι είναι μια σπονδία, να το πω εντός εισαγωγικών, στον περιφερειακό τύπο. Για να καταλάβει και ο αναγνώστης ότι τα πράγματα στην περιφερειακή δημοσιογραφία δεν είναι εύκολα. Αντίθετα, είναι πάρα πολύ δύσκολα και από τη δεκαετία του 70 που γνώρισα εγώ τους πρώτους εκδότες, τότε μάλιστα δεν είχαμε και συνεργολία ημερήσια εφημερίδα, το 81 έγινε η πρώτη εφημερίδα, οι εβδομαδιές, οι 15 ημέρες, αλλά και μέχρι και σήμερα ο ρόλος του εκδότη του παραδοσιακού δεν είναι απλός. Είναι πολύ δύσκολος γιατί με δυσκολία συνήθως βγάζει τα έξοδά του να βγάλει την έκδοση. Θα μου πεις τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουμε ξεφύγει από τον γραπτό τύπο, έχουμε πάει στο διαδίκτυο. Όλα αυτό είναι επίσης μια μεγάλη ιστορία.
Σωστό. Όταν έγραφες το βιβλίο, λειτουργούσες πιο πολύ ως ρεπόρτερ, περισσότερο ως ρεπόρτερ ή ως αφηγητής?
Ως αφηγητής νομίζω. Είχα η παρότριση κάποιων φίλων τον περασμένο Μάιο να αξιοποιήσω κάπως το αρχείο μου. Ξέρεις, είχα την τρέλα από μικρός να κρατάω πολύ αρχείο. Δηλαδή από κόμματα εφημερίδων, ολόκληρες εφημερίδες σε τόμους, φωτογραφικό υλικό, αλλά και μετά από ένα σημείο και μετά βέβαια πάρα πολλές κασέτες από τις εκπομπές στην Αέρα Τρίπολης. Βέβαια στην πορεία του χρόνου, Μαρία, όπως καταλαβαίνεις, οι κασέτες έπρεπε να μπουν σε υπολογιστή, ναι, γιατί ο χρόνος της έφθυρε επικίνδυνα.
Έτσι,
αλλά είχα αυτή την πρόνοια και αυτή τη στιγμή στον υπολογιστή μου, τον έχω μπροστά μου τώρα που μιλάμε, έχω αποθηκεύσει τεράστιο ραδιοφωνικό υλικό, επειδή το λέω γιατί μιλάμε στο ραδιόφωνο, συνεντεύξεις, ολόκληρες εκπομπές, κάποιους επώνυμους ανθρώπους που είχα τη χαρά να μιλήσω. Και να πούμε εδώ ότι το βιβλίο το συνοδεύει ένα CD. Το CD αυτό το έφτιαξα πριν από περίπου μια εικοσαετία στο σταθμό της Τρίπολης με τα παιδιά και τους τεχνικούς και ήταν και είναι στιγμιότυπα με συνεντεύξεις ανθρώπων του πολιτισμού κυρίως, όπως ο Γιάννης Ρίτσος, ο Νικηφόρος Βερτάκος, ο Μίκης Θοδωράκης, ο Πλέσας, ο Σπανός και πολλοί άλλοι. Και όλα αυτά πλαισιωμένα με ανάλογα τραγούδια, και έτσι είναι μια προσφορά στον αναγνώστη που θα πάρει το βιβλίο. Οι φωνές έναν σπουδαίων ανθρώπων που τη γενιά τη δική μας τουλάχιστον τη σημάδεψαν ανεξίτηλα.
Πιστεύεις ότι, μάλλον να το ξεκινήσω αλλιώς, μέσα σε αυτά τα 40 χρόνια υπήρξαν στιγμές που ένιωσες ότι το σύστημα πίεζε την αλήθεια? Πώς τις διαχειρίστηκες αυτές τις στιγμές? Υπάρχει κεφάλαιο που γράφτηκε έτσι με θυμό, με απογοήτευση, με λύπη?
Ναι. Υπήρξαν τέτοιες στιγμές, όχι πολλές, αλλά προσπάθησα στο βιβλίο αυτό να βγάλω τα θετικά πράγματα. Το λέω σε κάποια στιγμή, σε κάποιο κεφάλαιο προς το τέλος, ότι υπήρχαν και στιγμές πικρίας από συμπεριφορές ανθρώπων που είχαν να κάνουν βέβαια έτσι με την καθημερινότητά μας, είτε μπορεί να εξυπηρετούσαν και κάποιες άλλες σκοπιμότητες, αλλά γενικώς προσπάθησα να αποβάλω τα αρνητικά, να κρατήσω μόνο τα θετικά σε αυτή την 40χρονη διαδρομή, και αυτό φαίνεται νομίζω όταν θα το διαβάσει ο αναγνώστης και στην αρχή αλλά και στο τέλος. Είναι ένα βιβλίο που, όπως λέω και χαρακτηριστικά, δεν διεκδικεί δάφνες λογοτεχνικές, έτσι, είναι προσωπική διαδρομή μου, αλλά μέσα από αυτή ο αναγνώστης και ειδικά οι συνάδελφοι που θα το διαβάσουν θα δουν πάρα πολλά έτσι γνώριμα, είτε πρόσωπα από τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες και την ΕΡΤ κυρίως, είτε καταστάσεις που ζήσαμε, η επέκταση του, ας πούμε, η άνοιξη θα έλεγα του περιφερειακού ραδιοφώνου της ΕΡΤ στα τέλη του 80, αρχές του 90, η είσοδος της ελεύθερης ραδιοφωνίας, ο ανταγωνισμός που είχαμε αρχικά, αλλά και η τραυματική εμπειρία με το λουκέτο της ΕΡΤ το 13. Και η διετία με το Air Topen που εγώ είχα την χαρά να το πω, χαρά εντός αγωγικών, την ευκαιρία μάλλον, με άλλους συναδέλφους στην Αθήνα να υπηρετήσουμε το Air Topen και να προσπαθούμε να κρατήσουμε την ΕΡΤ ανοιχτή. Όλα αυτά ήταν εμπειρίες απρόοπτα που έχουν συμβεί στη δουλειά, ευτράπελα, ατυχήματα εν ώρα ρεπορτάζ και διάφορα άλλα, έτσι δεν μπορούσαν να λείψουν από μια τέτοια διαδρομή τόσων χρόνων.
Πριν από 40 χρόνια η δημοσιογραφία ήταν κοπιαστική, είτε πρόκειται για εφημερίδα, είτε για ραδιόφωνο, είτε για τηλεόραση, είτε οτιδήποτε. Οπωσδήποτε δεν υπήρχαν τα σημερινά μέσα και οπωσδήποτε ο δημοσιογράφος έπρεπε να αντέξει περισσότερα πράγματα. Η δημοσιογραφία λοιπόν θα άντεχε τις αξίες με τις οποίες η σημερινή δημοσιογραφία, τις αξίες με τις οποίες ξεκίνησαν τότε οι δημοσιογράφοι?
Κοίταξε, πιστεύω ότι αν θα άντεχε σήμερα η σημερινή εποχή, λες,
Ναι.
Πιστεύω ναι, διότι είναι και θέμα ανθρώπου να επιμείνεις, να προσπαθείς με τις δικές σου αξίες, τα δικά σου ιδανικά, να υπηρετείς τη δημοσιογραφία. Τώρα βεβαίως βλέπουμε, ειδικά στην ηλεκτρονική δημοσιογραφία, και μιλάω κυρίως για την εποχή του διαδικτύου δηλαδή, ότι κάποιες πολλές αρχές δημοσιογραφίας καταστρατηγούνται και καταπατούνται για χάρη κάποιων κλικ και κάποιων διαφημίσεων. Αυτό νομίζω είναι και θέμα των ημών του κλάδου, αλλά κυρίως και του αναγνώστη, του επισκέπτη σε αυτές τις σελίδες, να απομονώσει όλα αυτά τα στραβά που συμβαίνουν και να αξιολογήσει τα πράγματα. Πιστεύω, ναι, κάθε, οι εποχές γενικά αλλάζουν τεχνολογικά, αλλά νομίζω ότι οι στάσεις, οι συμπεριφορές μπορεί να είναι οι ίδιες και εν τέλει ο αναγνώστης και ο ακροατής μας κρίνει ανεξαρτήτως εποχής.
Τι σημαίνει ευθύνη μπροστά σε ένα μικρόφωνο, αν το μικρόφωνο μπορούσε να σας απαντήσει, να σας δώσει απάντηση, τι νομίζετε ότι θα σας έλεγε, τι νομίζετε εσείς ότι θα λέγατε?
Η ευθύνη στο μικρόφωνο είναι τεράστια. Είναι τεράστια το άγχος που από την πρώτη φορά μέχρι και τελευταία υπήρχε πάντα και νομίζω υπάρχει σε όλους τους συναδέλφους που κάνουν υπεύθυνα τη δουλειά τους. Το μικρόφωνο θα μπορούσε να πει πρόσεξε τι θα πεις, ας πούμε, έτσι. Βεβαίως, μαζί με την υπευθυνότητα, το μικρόφωνο θέλει και την καλή διάθεση, το χιούμορ και όλα αυτά, την ετοιμότητα που γνωρίζεις και σε πολύ καλά από τη δουλειά σου εκεί. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω η υπευθυνότητα και ένα διαρκές άγχος ήταν αυτό που με συνόδευε και νομίζω ότι όλους τους συναδέλφους τους διακρίνει.
Υπάρχει κάποια φωνή δική σας ενδεχομένως ή κάποιου άλλου που ακόμα ηχεί στα αυτιά σας, όταν αναφέρετε το όνομά του αμέσως έρχεται η φωνή στο αυτί σας? Τώρα ξεκίνησα από ενικό, συνεχίζω με πληθυντικό, δεν πειράζει.
Να δεις τώρα, αυτά τα πρώτα ακούσματα που είχα ως ακροατής στο ραδιόφωνο με ακολουθούν πάντα. Δηλαδή αυτά με τα οποία μεγαλώσαμε, ας πούμε, δική μου γενιά, με τα ραδιοφωνικά ακούσματα του μονοπωλίου τότε, φυσικά του κρατικού ραδιοφώνου, αυτά με ακολουθούν και σήμερα. Αλλά φυσικά, εντάξει, εννοείται ότι με ακολουθούν πάντα και φωνές ανθρώπων που δουλέψαμε μαζί, που άκουγα στα κεντρικά προγράμματα της ΕΡΤ και από τα ιδιωτικά ραδιόφωνα. Δεν μπορώ να τα αποκλείσω κι αυτά. Δεν θα ήθελα να κατονομάσω κάτι, αλλά σίγουρα υπάρχουν φωνές που πραγματικά ανά πάσα στιγμή τις ακούω στα αυτή μου.
Σήμερα λοιπόν κατακλείζεται η ανθρωπότητα από τα social media. Μάλιστα είναι στη μόδα και μάλιστα μετρούμε και διάφορες έτσι ανταποκρίσεις. Πιστεύεις λοιπόν ότι τα social media έχουν ενισχύσει ή τελικά έχουν αποδυναμώσει την ποιοτική ενημέρωση? Και αν την έχουν αποδυναμώσει, πώς μπορεί αυτή να αποκατασταθεί αυτή η εμπιστοσύνη του κοινού στα μέσα ενημέρωσης?
Πιστεύω ότι είναι μια μόδα τα social media των τελευταίων χρόνων. Προσπαθούν κάπως να υποκαταστήσουν λίγο τη δημοσιογραφία, να το πω έτσι, να παρέχουν μια ενημέρωση πολλές φορές ανεξέλεγκτη όμως, όπως λέγαμε και πριν, για εμπορικούς λόγους, είτε γιατί από βιασύνη να πούμε κάτι. Ακόμα και εμείς μπορούμε να έχουμε πέσει θύματα αυτής της τακτικής πολλές φορές. Θέλω να πω όμως ότι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν φυσικά σε καμία περίπτωση τη δημοσιογραφία. Κεντρικά και περιφερειακά, όταν ακολουθεί τους βασικούς κανόνες της διοντολογίας, πάντα θα κυριαρχεί, είτε είναι έντυπη, είτε είναι ηλεκτρονική, είτε στην εφημερίδα, είτε στο ραδιόφωνο. Δεν νομίζω τα social media, πέρα από λίγο πολλές φορές έτσι, και την πλάκα που κάνουμε, έτσι το χιούμορ, ή αν θέλεις να βάλουμε και μια είδηση, να δώσουμε και μια είδηση, δεν αποκλείεται και αυτό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αποκλείσουν την παραδοσιακή δημοσιογραφία.
Η δημοσιογραφία σήμερα είναι πιο γρήγορη, είναι πιο ρηχή, είναι πιο προσεκτική?
Πιο γρήγορη είναι. Τώρα αν είναι κάποιες φορές πιο ρηχή, δεν αποκλείεται και αυτό. Πιο γρήγορη είναι γιατί έχει αλλάξει ο ρυθμός της ζωής μας. Ο κόσμος θέλει αυτό που κάποτε μπορεί να φιέρωνε, ξέρεις, 3 ώρες να διαβάσει την εφημερίδα του, θέλει τώρα σε 10 λεπτά να δει 5 τίτλους. Αυτό του προσφέρει το διαδίκτυο. 5 τίτλους ή στην τηλεόραση έστω ή στο ραδιόφωνο να ακούσει τους τίτλους όπως είχατε και εσείς πριν από λίγο στο δικό σας ραδιόφωνο. Νομίζω αυτό έχει αλλάξει. Δηλαδή επειδή αλλάζει η ζωή, ο κόσμος θέλει σε πιο γρήγορους ρυθμούς, σε τίτλους να ενημερωθεί. Αλλά υπάρχει ένα κοινό το οποίο πραγματικά θέλει την καλή ενημέρωση. Ας πούμε, βλέπω πολλούς φίλους εδώ και παντού ανά την Ελλάδα, οι οποίοι θα πάρουν οπωσδήποτε την κυριακάτικη εφημερίδα, η οποία δεν θα τους δώσει φυσικά η είδηση, θα τους δώσει όμως πάρα πολύ ανάλυση. Αρθρογραφία, θα δώσει παρασκήνιο, χιούμορ, παραλυπόμενα και όλα αυτά. Επομένως, υπάρχει ένα κοινό. Το θέμα είναι ότι το κοινό αυτό είναι, ξέρεις, κάποιας ηλικίας. Πρέπει σιγά-σιγά να μπορέσουμε να ανανεώσουμε το κοινό αυτό, το οποίο νεανικό κοινό εστιάζει τώρα κυρίως στο διαδίκτυο, να μάθει να ακούει και οι σημερινοί έφηβοι, να ακούσουν και ραδιόφωνο περισσότερο, να διαβάσουν και μια εφημερίδα. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα.
Αυτολογοκρισία υπάρχει για τους δημοσιογράφους? Αποτελεί μύθο, αποτελεί καθημερινότητα? Τι σημαίνει? Υπάρχει.
Ναι, νομίζω πάντα θα υπήρχε αυτό, έτσι. Και ειδικά τα παλιότερα χρόνια υπήρχε περισσότερο αυτό, που υπήρχε ένας φόβος και στην ΕΡΤ ενδεχομένως, αλλά ίσως και στις εφημερίδες. Υπήρχε δηλαδή, τι θα πω, αν πρέπει να το πω αυτό, τι θα πούν. Και, νομίζω υπήρχε. Τώρα σιγά σιγά εκλείπει.
Μάλιστα.
Αυτολογοκρισία δεν την έλεγα, αλλά μια προσοχή στο τι θα πεις, τι θα γράψεις, πάντα θα υπάρχει.
Το μικρόφωνο σας προστάτευσε, διότι είναι ένας τρόπος να εκτεθείς πιο εύκολα από την πένα η οποία ξαναφτιάχνεται. Το μικρόφωνο λοιπόν σας προστάτευσε, σας εξέθεσε, σας πρόδωσε, σας δικαίωσε.
Επειδή ουδής άλανθαστος, Υπήρχαν κάποιες και εδώ κάποιες άτυχες στιγμές, κυρίως από τη βιασύνη να πούμε κάτι, ας πούμε, είτε σε αθλητική μετάδοση είτε σε κάποια εκπομπή, αλλά λίγες στιγμές αυτές, έτσι όσο τις θυμάμαι δηλαδή, ήταν λίγες. Υπήρχε πάντα αυτό που είπες, δηλαδή η ετοιμότητα, η προσοχή, το άγχος, η πίεση να προσέξω τι θα πω. Μπορεί να εκτεθήκαμε, αλλά λίγες φορές, ελάχιστες.
Ποιο κεφάλαιο του βιβλίου θα ήθελες να ξαναγράψεις?
Θα ήθελα να ξαναγράψω το κεφάλαιο εκεί που πηγαίνω στην Τρίπολη το 1984, mm-hmm. που είναι οι πρώτες μου εικόνες ραδιοφωνικές, επαγγελματικά εννοώ, οι πρώτοι άνθρωποι που με στήριξαν, και νομίζω ήταν μια χρονιά που με σημάδεψε ιδιαίτερα.
Μάλιστα. Τι φοβάσαι περισσότερο για το μέλλον της ενημέρωσης? Πώς βλέπεις να εξελίσσεται ο τρόπος ή ο ρόλος που έχουν οι δημοσιογράφοι, και από τι κινδυνεύει η δημοσιογραφία τελικά?
Τι να σου πω, δεν φοβάμαι κάτι συγκεκριμένο, απλά κινδυνεύει αυτό που λέγαμε και λίγο πριν, έτσι, αυτή η ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου φέρνει ένα πλήγμα, νομίζω, στην αξιοπιστία. Αυτό μπορεί να συμβεί και περισσότερο στο μέλλον, αλλά είναι χρέος όλων, νομίζω, και των ενώσεων συντακτών κυρίως, και θα έπρεπε ήδη να έχουν επέμβει, διότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις, ας πούμε, ιστοσελίδων που εξαπατούν τον κόσμο ή προσπαθούν να τον εξαπατήσουν. Έτσι, υπάρχουν επίσης κάποια ραδιόφωνα στην Αθήνα, αυτά, που προσπαθούν να στήσουν κάποια παιχνίδια εξαπατώντας τον κόσμο, mm-hmm. για να κερδίσουν κάποια λεφτά, mm-hmm. μουσικά κυρίως, πειρατικά θα τα έλεγα, όχι πειρατικά με την έννοια του ραδιοραστέχνη, κάποια τα οποία κάνουν συστηματικά απάτες. Εν πάση περιπτώσει, από κάτι τέτοιες περιπτώσεις και μόνο κινδυνεύει η δημοσιογραφία. Πιστεύω πάντα θα βγαίνουν καλοί δημοσιογράφοι και καλοί διευθυντές στα μέσα που θα θέλουν να τηρήσουν τη διοντολογία. Είμαι αισιόδοξος γενικά. Οι νεότεροι συνάδελφοι είναι πολύ μορφωμένοι, τα παιδιά, με ξένες γλώσσες, με πτυχία. Κυρίως όμως και με το μεράκι, γιατί αυτό μετράει πάνω απ' όλα, πιστεύω.
Αυτό είναι σημαντικό που λες, γιατί αν η εμπειρία είναι αισιόδοξη, τότε πρέπει να είναι τα μέσα ενημέρωσης γενικότερα, και εμείς οι δημοσιογράφοι, οι σημερινοί, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να είμαστε και εμείς αισιόδοξοι. Αν ξεκινούσες τώρα, θα επέλεγες τη δημοσιογραφία ξανά?
Δεν το συζητώ.
Ναι.
Το μόνο βέβαιο.
Εάν κάποιος θέλει να γίνει δημοσιογράφος, κάποιος νέος,
ναι,
τι συμβουλή θα τους έδινες? Καταρχήν θα το προέτρεπες?
Βέβαια. Εννοείται. Και βέβαια θα του έλεγα ότι ξέρεις ότι η δουλειά αυτή είναι ανασφαλής, αρχικά τουλάχιστον λίγο αβέβαιη, δεν θα βγάλεις λεφτά αμέσως, mm-hmm. είναι σίγουρο. Πολλά χρόνια δουλέψαμε έτσι, σχεδόν τζάμπα θα το έλεγα. Αλλά αν νιώθει τη φλόγα, έχει αυτό το μεράκι, τη φλόγα και το ένστικτό του, του λέει ότι εκεί να επιμείνει, και θα δικαιωθεί σε βάθος χρόνου, πιστεύω.
Η μνήμη είναι ακριβής μερικές φορές, αλλά κάποιες φορές επιλέγει και τι θυμάται ακριβώς. Πόσο αντικειμενικός μπορεί να είναι κανείς όταν αφηγείται τη δική του, την προσωπική του πορεία?
Ναι, δεν μπορεί να είναι απόλυτα αντικειμενικός, προφανώς δεν μπορεί να είναι. Έτσι mm-hmm. μπορεί να τα στρογγυλεύει και λίγο τα πράγματα. Εγώ προσπάθησα να καταγράψω έτσι αυτά που έζησα, πώς θα τα έγραφε ένας τρίτος, όσο μπορούσα βέβαια, αλλά πάντα υπάρχει το υποκειμενικό στοιχείο.
Μάλιστα. Τι άλλο να πούμε,
να πούμε εδώ ότι οφείλω και ένα ευχαριστώ πέρα από τους ανθρώπους που με βοήθησαν πάρα mm-hmm. πολύ στην Αέρα Τρίπολη, στον τοπικό τύπο, στην Αέρα Σπορ, γιατί έκανα και πάρα πολλές μεταδόσεις για την Αέρα Σπορ όλα αυτά χρόνια στα γήπεδα. Οφείλω και να ευχαριστώ στον εκδότη μου, τον Δημήτρη Φίκηρη, το βιβλίο mm-hmm. κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κούρος. Και οφείλω να ευχαριστώ, θα μας ακούει πιθανότητα, ο Δημήτρης ο Φίκηρης με τη συνεργάτηδά του, τη Σταυρούλα Βενιέρη. Και το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα βιβλιοπωλεία με παραγγελία στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και φυσικά και στη Ρόδο, αντίστοιχα, στα νησιά. Ή απευθείας από τις εκδόσεις Κούρος και το e-shop των εκδόσεων. Το ευχαριστώ που λέω μέσα από το βιβλίο, το λέω σε όλους τους συναδέλφους με τους οποίους συνεργαστήκαμε, παλιότερους διευθυντές και συναδέλφους στο ρεπορτάζ. Το αφιερώνω το βιβλίο, όπως γράφω, σε αυτούς τους συνταξιδιώτες της όμορφης περιπέτειας, γιατί έτσι το έζησα εγώ. Μια ωραία περιπέτεια που πέρασε τόσο γρήγορα που δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, διαβάζοντας το αρχείο μου με τα πρώτα θέματά μου, συνειδητοποιώ πως πέρασαν 4 δεκαετίες, και όχι μόνο αυτό, αλλά ξέρεις, μερικές φορές βλέποντας τα ρεπορτάζ που έγραφα εκείνα τα χρόνια, αρχές του 80, σε μερικά ζητήματα, ας πούμε, λες και δεν άλλαξε ο χρόνος. Δηλαδή, βλέπω ρεπορτάζ που είχα κάνει με τίτλο «Στους δρόμους οι αγρότες για τις τιμές στα πορτοκάλια». Τα ίδια γίνανε και τώρα, έτσι, ναι, πρόσφατα.
Επαναλαμβάνεται
και
η ιστορία.
Του χρόνου ενδεχομένως.
Σωστό.
Δηλαδή, βλέπεις καμιά φορά πως ο χρόνος κυλάει μεν, αλλά κάποιες καταστάσεις δεν αλλάζουν πολύ.
Παραμένουν, ναι. Μάλιστα. Ναι. Γιάννη Γαλανό.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ, βέβαια, εννοώ, οφείλω σε πολλούς ανθρώπους της τέχνης, οι οποίοι, όντας άσημος δημοσιογράφος ενός περιφερειακού σταθμού, από τα χρόνια του 80 είχα την επιδίωξη και την τρέλα να τους γνωρίζω από κοντά, να τους κάνω συνεντεύξεις, είτε εδώ κοντά μας στην Επίδαυρο, στο θέατρο, είτε στην Τρίπολη, στο Ναύπλιο, στο Άργος, πηγαίνοντας στην Αθήνα επί τούτου πολλές φορές για να τους συναντήσω. Πόσο αυτοί οι άνθρωποι, ξέρεις Μαρία, ήταν οι περισσότεροι από αυτούς απλοί στην καθημερινότητά τους, χωρίς ίχνος βεντετισμού, απέναντι σε έναν δημοσιογράφο που τον ξέρανε μόνο στο σταθμό που δούλευε, έτσι να το πω απλά. Δηλαδή άνθρωποι όπως ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης που κάναμε δύο συνεντεύξεις, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος με δέχτηκε στο σπίτι του στα ηλίθια. Ο Μίμης Πλέσας τότε έμενε στην Πλάκα, βρεθήκαμε εκεί, ο Γιάννης Αδαλιανίδης και πολλοί άλλοι. Και οι περισσότεροι από αυτούς ανθρώπους, έτσι απλοί άνθρωποι και καταδεκτικοί θα έλεγα, που πραγματικά αυτό το γράφω και στο βιβλίο και δεν μπορώ να το ξεχάσω ποτέ.
Γιάννη Γαλανόπουλε, συνάδελφε, σου εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε ό,τι δημιουργείς και είναι σίγουρο ότι θα παραμένεις στον αέρα. Αυτή είναι δική μας γλώσσα, ο αέρας δεν ξέρω κατά πόσο το καταλαβαίνει, κατά πόσο ο κόσμος το καταλαβαίνει, αλλά εμείς γνωρίζουμε.
Να πω κάτι, πριν κλείσουμε και σε ευχαριστήσω, θέλω να πω ότι επειδή τη διετία 89-91 ήμουν συνεργάτης σε μια τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ1, η ζωή στην Ελλάδα. Ήταν ένα 15 λεπτό που προβαλόταν μετά το δελτίο των 5.30 εκείνη την εποχή. Λοιπόν, ανάμεσα στα ρεπορτάζ που ξεκινήσαμε Πελοπόννησο και φτάσαμε να κάνουμε και στα νησιά του Αιγαίου, είχαμε κάνει πολλά ρεπορτάζ επί ένα τριήμερο στη Ρόδο. Μεταξύ των ρεπορτάζ που κάναμε τότε, με τον οπερατέρ το Χάρη από την Πάτρα, είχαμε κάνει και ένα ρεπορτάζ για το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΕ, εκεί που είσαι εσύ τώρα. Και μάλιστα θυμάμαι, αν το όνομα δεν κάνω λάθος, διευθυντής του σταθμού προϊστάμενος ήταν ένας τεχνικός, ο Μανώλης ο Χριστοφάκης.
Ο Χριστοφάκης, ναι, βέβαια.
Λέει κατ' όνομα.
Βέβαια, ήταν και δικός μου. Ήταν
και συνταξιούχος.
Και στη δική μου την εποχή είναι συνταξιούχος, τον βλέπω συχνά πυκνά. Τον ευχαριστώ.
Καλημέρα μου, γιατί μπορεί να θυμηθεί. Είχαμε κάνει ρεπορτάζ τότε για την ΕΡΑ Ρόδου, όπου πηγαίναμε γενικά και υπήρχε ΕΡΑ, κάναμε ρεπορτάζ στη Ζάκυνθο και αλλού βέβαια. Και έτσι οι αναμνήσεις μας και δημοσιογραφικές από τη Ρόδο με τα ρεπορτάζ που κάναμε εκεί και στη Σίμη που πήγαμε απέναντι. Μετά έτσι είναι πολύ ωραίες δημοσιογραφικές επαγγελματικές αναμνήσεις από τα νησιά μας, πέρα από τον τουρισμό που κάνουμε όταν ερχόμαστε εκεί.
Ζωντανός, δημιουργικός και ακίνητος ο Μανώλης ο Χριστοφάκης και μάλιστα είχε δείχτη πέπλο προστασίας πάνω από όλους τους τεχνικούς, τους οποίους υπεραγαπούσε, τους συμβούλευε σωστά, ήταν πάντα ήπιος απέναντί τους και όποιοι τεχνικοί δούλεψαν μαζί του, τον θυμούνται με πάρα πολύ αγάπη.
Και θέλω να στείλω την καλημέρα μου σε όλους τους συναδέλφους και στην ΕΡΑ Ρόδου, αλλά και σε όλους τους συναδέλφους που είναι στο νησί και στα Δωδεκάνησα, διότι με τους συναδέλφους αυτούς είμαστε μέλη στην ίδια Ένωση Συντακτών στην Πάτρα, στην ΣΥΕΠΗΝ, και βρισκόμαστε πολύ τακτικά σε συνελεύσεις μας, εκδηλώσεις και θα βρεθούμε και το τέλος Μαρτίου στο Ηράκλειο αυτή τη φορά.
Μιλούσες προηγουμένως για τους, ανθρώπους με τις προσωπικότητες από τους οποίους είχες πάρει συνέντευξη. Και λέω πόσο τυχεροί είναι τελικά αυτοί που μένουν στην Αθήνα, γιατί τους έχουν μπροστά τους.
Ναι.
Για μας είναι αρκετά δύσκολο.
Πήγαινα πολύ συχνά, είχα αυτή την τρέλα και αυτούς τους ανθρώπους, τους περισσότερους από τους οποίους τους έχω κρατήσει τις φωνές της συνεντεύξης στο αρχείο μου.
Εγώ γι' αυτό από την αρχή σε θεώρησα του κέντρου, δημοσιογράφο του κέντρου και όχι της περιφέρειας. Να είσαι καλά.
Σε ευχαριστώ
καλή
πολύ,
επιτυχία.
Μαρία.
Το βιβλίο θα το πάρω και θα το διαβάσω.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στις εκπομπές σου, στο σταθμό σας και την καλημέρα μου στην πανέμορφη μας Ρόδο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα,
Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγο θα ταξιδέψουμε για το Αγαθονήσι. If it wasn't for bad luck, you know I wouldn't have no luck at all. Πάμε λοιπόν για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Ραδιοπλόες. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δήμαρχος Αγαθονησίου, ο κύριος Ευάγγελος Κότορος. Στη σκέψη μας σήμερα, η σκέψη μας ταξιδεύει στο ακριτικό Αγαθονήσι, ένα μικρό νησί με μεγάλη ψυχή που αποχαιρέτησε χθες μια ιδιαίτερη πνευματική μορφή. Ο γέροντας Αφιλόχιος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια επέλεξε να ζει και να διακονεί στο νησί, άφησε το δικό του αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία, προσφέροντας λόγο παρηγοριάς, πίστης και στήριξης. Όπως σας είπα, είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Δήμαρχος Αγαθονησίου, ο κύριος Κώστας Κότορος, για να μιλήσουμε για την παρακατάσταση καταθήκη που αφήνει πίσω του ο Γέροντας και για την καθημερινότητα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το νησί. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Ευάγγελε Κότορε, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας αυτή την συγκινητική συγκυρία. Ποια ήταν η σχέση του Γέροντα με το Αγαθονίστα τελευταία χρόνια?
Καλημέρα κύριε Βάρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, έτσι να αναδείξουμε και λίγα θέματα για το Αγαθονίσι. Κοιτάξτε, η αποδημία του Γέροντα έχει προκαλέσει θλίψη και οδύνη, μπορώ να πω, στην κυριολεξία στους κατοίκους του Αγαθονισίου. Και σε μένα προσωπικά που είχαμε μια ιδιαίτερη σχέση, όχι μόνο με όλα αλλά και με όλους τους κατοίκους. Ο Γέροντας, όπως γνωρίζετε, τα τελευταία 4 χρόνια εφησύχαζε στο Αγαθονίσι κοντά με τους κατοίκους που τον αγάπησαν και τους αγάπησε με πάθος, αγαπούσε τους ανθρώπους, αλλά είχε μια ιδιαίτερη συμπάθεια προς τους Αγαθονησιώτες, θεωρώντας τους έτσι παραδοσιακούς χριστιανούς,
ναι,
παραδοσιακούς οικογενειάρχες κλπ. Όπως είναι στα νησιά μας. Αυτό λοιπόν, εγώ τον γνώριζα τον Γέροντα από παιδικής ηλικία, να το πω, όταν ήμουν στο Αγαθονίσι, ερχόταν σαν ιεραπόστολος, σαν ιεροκήρυκας της εξαρχίας της Πάτμου. Και από τότε είχε δεθεί με τους παππούδες μας, τους γονείς μας, και συνέχισε αυτή τη διασύνδεση, ας πούμε, και την επαφή με τους κατοίκους και με τα παιδιά τους και με τα εγγόνια τους. Εντάξει, η επιθυμία του τελευταία ήταν να έρθει εδώ στο Αγαθονίσι και μας έβαλε την ιδέα να χτίσει ένα μοναστήρι, έτσι, προς τιμή της Αγίας Αγάθης, σας είπα, γιατί αγαπούσε ιδιαίτερα και το νησί. Και αυτά, βρήκαμε λοιπόν κάποιο χώρο και ξεκινήσαμε μαζί, τον βοηθήσαμε πολύ, τους εμπαρασταθήκαμε και εγώ προσωπικά και το Δημοτικό Συμβούλιο και όλοι οι κάτοικοι, και έχει προχωρήσει βέβαια, έχουν προχωρήσει οι εργασίες αρκετά. Η απουσία του τώρα, η σωματική, μπορώ να το πω έτσι, και στην εκκλησία, γιατί εκκλησιαστικά, μας έχει στενοχωρήσει, μας έχει λυπήσει.
Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, πώς βίωσε η τοπική κοινωνία την απουσία του?
Ανθρώπινο είναι βεβαίως, και στενοχωρηθήκαμε και πιο πολύ, που ενώ ήμασταν έτοιμοι μια περίπου 30 άτομα να παραστούμε στην εξόδιο ακολουθία, δυστυχώς οι χειρικές συνθήκες δεν μας το επέτρεψαν, παρόλο που η εταιρεία, η Δωδεκάνησου Σιγουέης, είχε την πρόθεση και τη διάθεση να εκτελέσει δρομολόγιο σε αίτημα που της είχα υποβάλει, αλλά δυστυχώς γενικές συνθήκες δεν μας το επέτρεψαν.
Είχατε όμως εκπρόσωπο, είχατε μια κοπέλα από το Αγαθονίσι, η οποία εκπροσώπησε με τη φορεσιά της, τίμησε και τις 2 μέρες.
Ναι, και ο εφημέριος του Αγαθονισίου είχε έρθει αυτός πιο νωρίς και διάβασε και το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου κατ' εξαίρεση, και με την ευλογία και την εντολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου της Ρόδου, του κυρίου Κυρίλου, και τον οποίο ευχαριστώ για την κατ' εξαίρεση ευλογία και άδεια, μπορώ να πω, γιατί έπρεπε να ακουστεί έτσι και η φωνή των κατοίκων.
Τι έλεγε,
κοιτάξτε, το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόταν σε μια εισήγησή μου που αναγνωρίζαμε την προσωπικότητα και το μεγάλο έργο που έχει επιτελέσει ο Γέροντας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια. Ήταν ένας ιεραπόστολος της παγκόσμιας Ορθοδοξίας. Τα γνωστά, να μην τα επαναλαμβάνω, στην Αφρική, στην νησιά Φίλη, και παντού σε όλο τον κόσμο. Αυτό το γνωρίζω από πρώτο χέρι, που λέμε, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια εδώ του βίου του ερχόταν κυρία Βάλα πνευματικοπαίδια του από την Αφρική, από τη Νέα Ζηλανδία, από την Αυστραλία, από την Ευρώπη, από την Αμερική, για να πάρουν ευλογία και να ζητήσουν τη συμβουλή του.
Αυτή θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση, ότι υπήρξε πνευματικός στυλοβάτης όχι μόνο για τους κατοίκους αλλά και για τους ανθρώπους που ταξίδευαν ειδικά για να τον συναντήσουν.
Ναι, ναι, κυρία Βάλα, σας λέω από την προσωπική μου επαφή που είχα από όλο τον κόσμο. Σας είπα και από την Αμερική και από την Αυστραλία, από τα Φίζη, πνευματικό περίατρο, οι οποίοι ερχόταν εδώ για να ζητήσουν, σας είπα, τη συμβουλή, να εξομολογηθούν, να τον δουν κλπ. Και τώρα συνεχίζουν ακόμα και με παίρνουν τηλέφωνο ζητώντας πληροφορίες τι θα γίνει με το μοναστήρι το οποίο έχουμε ξεκινήσει εδώ. Την Αγία Αγάθη, τον Άγιο Αμφιλόχιο και τον Όσιο Χριστόδουλο. Είναι τρισυπόστατη η Εκκλησία, τα σχέδια όλα. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε και με τις εντολές της Εξαρχίας Πάτμου που υπάγεται το νησί. Έτσι, εγώ είμαι συμπαραστάτης, βοηθώ και όλοι οι κάτοικοι την Εξαρχία. Τον πρώτο λόγο έχει γι' αυτό ο καθηγούμενος της Μονής Πάτμου, ο Κύριλλος, και σε συνεννόηση με αυτό θα προχωρήσουμε και με τους άλλους που έχουμε εμπλακεί στην ανέγερση της Μονής.
Εσείς προσωπικά, κύριε Δήμαρχε, ποια εικόνα ή ποια ανάμνηση κρατάτε από τον ίδιο, από τον πατέρα Αμφιλόχιο?
Κοιτάξτε, έχω συναισθήματα έτσι και όχι συγκίνηση, τι να σας πω, έτσι βαθιά, και πραγματικά με έχει θλίψει πολύ, έχω στενοχωρηθεί με το θέμα και σας είπα πιο πολύ που δεν τον αποχαιρέτησα την τελευταία του κατοικία. Ναι. Όταν ερχόταν εδώ, θυμάμαι, νεαρός ιεροκήρυκας της Πάτμου, εγώ ήμουν εδώ δάσκαλος και κάναμε παρέα, νεαρός, και εγώ τότε τον φιλοξενούσα στο σπίτι, μέναμε, μου έλεγε ιστορίες και αυτά. Και τα όνειρά του που ήθελε να ταξιδέψει στην Αφρική, το είχε σχεδιασμένο κατά νου, και κάποια στιγμή με το θέλημα του Θεού ορίμασε η σκέψη του, βοηθήθηκε και επιτέλεσε το έργο αυτό που γνωρίζουμε, ένα τεράστιο έργο για την παγκόσμια Ορθοδοξία, όχι μόνο για την Ελλάδα και αυτά. Και πιστός στις παραδόσεις της Ελληνοορθόδοξης και τις χριστιανικές και τις ελληνικές. Ήταν μια εξέχουσα μορφή, μια ιδιαιτερότητα στην ιεραρχία, στους ιεράρχες. Όλοι μας το ξέρουμε το
μια
έργο.
Μια μορφή που σε καθήλωνε.
Ναι, ναι, ναι. Και πραγματικά έτσι μας έχει συναχωρήσει η σωματική του απουσία, να το πω έτσι, γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι μας βλέπει, μας καθοδηγεί, μας άφησε παρακαταθήκη μεγάλη και με αυτό θα πορευτούμε, το λέω με από τα βάθη της καρδιάς μου, ότι και εγώ και όλοι οι κάτοικοι.
Μάλιστα. Σκέφτεται ο Δήμος έτσι κάποια πρωτοβουλία για να τιμά τη μνήμη του κάθε χρόνο, ένα ετήσιο μνημόσυνο, ας πούμε, κάτι τέτοιο?
Κοιτάξτε, εντάξει, κάνουμε κάποια σχέδια, να μην τα ανακοινώσουμε γιατί δεν ξέρουμε ποια θα υλοποιηθούν και ποια όχι. Όταν θα καταλήξουμε θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε.
Πάντως θέλω να σας ρωτήσω, σε μια εποχή αβεβαιότητας, γιατί βιώνουμε εποχή αβεβαιότητας, αυτές οι μορφές, αυτές οι μεγάλες προσωπικότητες, πόσο σημαντικές είναι για την κοινωνική συνοχή και τη γαλήνη του κόσμου, γιατί έχει ανάγκη ο κόσμος από γαλήνη?
Κοιτάξτε, δεν λέω την αναγκαιότητα, είναι επιβεβλημένο, αλλά δυστυχώς, έτσι να μου επιτρέψετε να πω ότι είναι ελάχιστες αυτές οι προσωπικότητες και γι' αυτό δίνουν μεγάλο αγώνα, όπως ήταν ο μακαριστός γεροντάς μας. Δυστυχώς υπάρχουν και από τους λαϊκούς, είναι λίγοι δυστυχώς αυτοί που δίνουν αγώνα για τα θρησκευτικά, για τα πατριωτικά, για τα εθνικά, για την οικογένεια, για την κοινωνία, έναν αγώνα που είναι πολύ μεγάλος για να επιβιώσουμε και να επικρατήσουν οι απόψεις, οι ιδέες αυτές, οι πατριωτικές και οι θρησκευτικές και οι οικογενειακές, οι παραδόσεις μας. Δίνουμε αγώνα, δίνουν αγώνα, να πω και εγώ το.
Μάλιστα.
Και οι καθοδηγητές, οι ηγέτες, να το πω έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητα, είναι φωτισμένες μορφές και αυτοί έχουν και την άνωθεν καθοδήγηση.
Σας άκουσα προηγουμένως να λέτε ότι κάνατε προσπάθειες και είχε και η ναυτιλιακή εταιρεία, η Δωδεκάνησο Seaways, την ευχαρίστηση να μεταφέρει αυτόν τον κόσμο από το Αγαθονήσι, αλλά δεν γινόταν γιατί είχε φουρτούνα. Φαντάζομαι λοιπόν ότι είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το νησί, το συγκοινωνιακό.
Κοιτάξτε, όντως, κύριε Βάλα, κοιτάξτε, με τις πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες και τα πρωτοφανή φαινόμενα, τα γνωρίζουμε όλοι. Να πω, ευτυχώς, προβλήματα, έτσι, δυσκολίες στο νησί δεν δημιουργήθηκαν, μικροπροβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε. Το μόνο πρόβλημα είναι αυτά τα απαγορευτικά σε όλα τα μέσα της συγκοινωνίας που εκτελούν. Καταλαβαίνετε, είναι χειμώνας και υπάρχουν δυσκολίες και καθημερινότητας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και αυτά. Και τα νησιά, εγώ είπα ότι το πρώτο και βασικό πρόβλημα που πρέπει να υπάρχει είναι το ακτοπλοϊκό. Ναι. Όταν υπάρχει συγκοινωνία στα νησιά αυτά, τα έχεις όλα, και το γιατρό και τα φάρμακα και τα νοσοκομεία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι, 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 βέβαια.
Η απόστασή μας είναι από μία ώρα από τη Σάμο, μισή ώρα με τα ταχύπλοα. Όταν λοιπόν υπάρχει συγκοινωνία για έκτακτες και τέτοιες ανάγκες, είμαστε και εφησυχασμένοι. Όταν υπάρχουν τα απαγορευτικά που βγάζουν έτσι και τους κατοίκους από τον προγραμματισμό τους, από τα ιατρικά ραντεβού, από τα ταξίδια, να πάμε στον Πειραιά που δεν έχουμε απευθεία συγκοινωνία. Δημιουργείται μια μεγάλη αναστάτωση και έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Αλλά τι να κάνουμε, οι εταιρείες κάνουν ό,τι μπορούν να ικανοποιήσουν τα αιτήματα. Εμείς διαμαρτυρόμαστε στο Υπουργείο στις εταιρείες, αλλά δυστυχώς με την φύση και με τα φαινόμενα και τα τώρα αυτά που συμβαίνουν, τα πρωτοφανή, είναι πολύ δύσκολο και έτσι υπάρχει μια ανασφάλεια σε αυτές τις περιπτώσεις.
Ανασφάλεια.
Γιατρό βέβαια έχουμε νοσηλευτή, το ιατρείο όπως γνωρίζετε είναι άρτια εξοπλισμένο, αλλά για τις πρώτες βοήθειες και λοιπά, εάν συμβεί κάτι ομιγέννητο σοβαρό, πρέπει να γίνει διακομιδή. Και όταν δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες, οι καιρικές, καταλαβαίνετε, ο κόσμος ανησυχεί, γίνεται κλπ.
Κύριε Δήμαρχε, από παιδιά, σχολείο κτλ.
Δυστυχώς να σας πω, κυρία Βάλα, ξέρετε, υπηρέτησα εκπαιδευτικός, πρωτοβάθμιας δάσκαλος εδώ αρκετά χρόνια. Και σήμερα σαν δήμαρχος είναι το μόνο μου παράπονο, η μόνη μου ανησυχία, το μόνο πρόβλημα που, παρόλες τις προσπάθειές μας σαν Δήμος, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, προσπαθούμε ακόμα και θα συνεχίσουμε πιο έντονα να δούμε το δημογραφικό. Μεγάλη μάστιγα για τη χώρα, μέγιστη, να το πω έτσι, σε πιο υπερθετικό βαθμό για τα νησιά αυτά που είμαστε ελάχιστοι κάτοικοι, και το δημογραφικό φαίνεται πολύ έντονα. Παράδειγμα να σας πω, όταν υπηρετούσα εδώ δάσκαλος, υπήρχε μόνο δημοτικό σχολείο, είχα 40 μαθητές, έφτασε μέχρι 40 μαθητές μόνο το δημοτικό, και σήμερα που λειτουργεί και νηπιαγωγείο και δημοτικό και γυμνάσιο και ηλικιακές τάξεις, δυστυχώς σε όλες τις βαθμίδες υπάρχουν μόνο 6 παιδιά.
6 παιδιά, μάλιστα.
Ναι. Και να σας πω τις προσπάθειές μας και τις ενέργειες. Μια από τις ενέργειές μας ήταν πριν 2-3 χρόνια προσπάθησα να πάρω μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ενισχύσω τις γεννήσεις. Να δώσω ένα επίδομα, ας πούμε, σαν Δήμος και με άλλους δημάρχους, να μην λέω ότι ήμουν ο εμπνευστής, και με δημάρχους των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου από εδώ, και συγκεκριμένα να πω με τον Μιχάλη τον Ερωτόκριτο της Κάσου.
Κάσος, ναι.
Πήραμε αποφάσεις να ενισχύσουμε και δυστυχώς μας τις ακύρωσαν και οι αποκεντρωμένοι και το Υπουργείο, λόγω μη αρμοδιότητα, δεν εμπλεκόντας σε αρμοδιότητες. Από εκεί και μετά, κοιτάξτε να σας πω, σε συνέδρια που είχαμε πάει, του συζήτησα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον Γυρίζογλου, τον Λάζαρο, τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, και παρουσία και του Υπουργού και του Υφυπουργού, είπαμε ότι πρέπει να προβλεφθεί κάτι, να γίνει, ας πούμε, και στους προϋπολογισμούς και στην μια υπουργική απόφαση να υπάρχει δυνατότητα σε όσους δήμους μπορούν να ενισχύουν τις γεννήσεις στους δήμους, εάν υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Με την παρέμβαση αυτή, με το Κυρίζογλου, την υπόσχεση μας το υποσχέθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών ο Λιβάνιος. Και τώρα με το νέο κώδικα, αν έχετε υπόψη σας, που είναι υποψήφιση, στο άρθρο 171 του κώδικα δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να παρέχουν μια ενίσχυση οικονομικής γέννησης μέχρι 3.000 ευρώ.
Κάτι είναι και αυτό.
Κάτι είναι, δίνει το κράτος, ας πούμε, η κυβέρνηση και 2.000. Εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς, κυρία Βάλα, τα οικονομικά αυτά είναι μηδαμινά μπροστά στα έξοδα
και λοιπά,
παρόλο
βέβαια
που υπάρχουν και έτσι ΜΚΟ οι οποίες βοηθούν, αν γνωρίζετε, τη γέννηση και τις δυσκολίες και όλα αυτά. Εγώ αυτό που βλέπω και συζητώ όχι μόνο με τις οικογένειες εδώ στο Αγαθονήσι αλλά και με άλλους με άλλα νησιά, δεν βλέπω έτσι να τους πολύ συγκινεί, να το πω έτσι, αυτή η οικονομική ενίσχυση. Θέλω κάτι πιο
πάντως για τους δήμους, για τους δήμους γενικότερα που είναι μέχρι κάποιες χιλιάδες, που έχουν μέχρι κάποιες χιλιάδες κατοίκων. Ο Περιφερειάρχης εξέδωσε ένα δελτίο τύπου πριν από 2 μέρες και δίνει κάποια, αυτό αφορά τις υποδομές και όχι τις οικογένειες, έτσι, δίνει στους δημάρχους κάποια χρήματα για κάποια έργα τα οποία δεν θέλουν ιδιαίτερες, βεβαίως και θα γίνουν κάποιες μελέτες και τα λοιπά, αλλά να τα χρησιμοποιήσει όπου θέλει ο κάθε δήμαρχος, να μην έχει αντίρρηση ως προς το ότι δεν υπάρχει κωδικός για το τάδε έργο. Αυτό ψάξτε το, γιατί σκέφτηκα μικρά νησιά όπως και το Αγαθονήσι, μικρούς δήμους, ότι θα μπορούσατε να διευκολυνθείτε με το κομμάτι αυτό των υποδομών, εννοώ.
Κύριε Βάλα, θα το έλεγα τώρα στη συνέχεια ότι όλοι και οι δήμαρχοι και ο Περιφερειάρχης έχουμε προβληματιστεί με το θέμα αυτό το δημογραφικό και όλοι προσπαθούμε να βρούμε λύσεις και κίνητρα διάφορα οικονομικά και θεσμικά για να ενισχυθούν οι οικογένειες αυτές.
Και οι οικογένειες και η επιχειρηματικότητα να ενισχυθεί να αυξηθούν οι άνθρωποι που εργάζονται.
Γενικά και μέτρα διάφορα κινητρά και για την παραμονή των κατοίκων και για τα επιχειρήσεις κλπ. Εντάξει, δυστυχώς να σας πω, διαχρονικά όσα χρόνια είμαι εδώ τώρα δήμαρχος, προσπαθώ στα συνέδρια και με επαφές με τους υπουργούς να ληφθούν μερικά μέτρα. Ο ΦΠΑ που ήταν το 24, πριν από 4-5 χρόνια το είπα αυτό, τουλάχιστον στα μικρά νησιά δεν γίνεται. Δηλαδή δεν θέλω να πω τις ενέργειές μου και αυτά.
Ευτυχώς και έγινε.
Όχι μόνο εγώ και όλοι οι δήμαρχοι. Αλλά σιγά σιγά βλέπω, εντάξει, κάτι γίνεται, αλλά θέλει πιο γρήγορα.
Πιο δραστικές κινήσεις. Πιο δραστικές κινήσεις, μάλιστα.
Να μην είμαστε ζήσε μαϊμούνα.
Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς, μάλιστα. Κύριε Δημάρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας
πολύ χρήσιμα τα όσα μας είπατε σήμερα.
Ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα στο Αγαθονήσι. Καλημέρα σας. Γεια σας. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τον Νίκο Κάπρο που ήταν στην κονσόλα του ήχου, τη Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο. Ευχές να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, αθηναϊκές ειδήσεις από την κεντρική ΕΡΤ, τοπικές ειδήσεις από τη Μαρία Τριανταφυλά.